200 ikertzaileek parte hartuko dute gaur hasi eta ostirala bitarte Durangon egiten ari diren ikergazte nazioarteko ikerkuntza euskaraz kongresuan. Ikerlari gazte hainbatek beren lanak aurkeztuko dituzte, gehienak tesia bukatzen ari direnak edo doktoratu ostean lanean daudenak, eta guk horietako batekin hitz egin nahi dugu, duela bi aste eskas tesia defenditu duena eta gaur ikergazten egongo dena, Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politikoen hizkuntza politikak eta ideologiak aztertu ditu berak. Jone Goiri Goltzarri, Garaizar, egun honetan getorri, Jone.
Egun hon.
Bueno, zure gaian sartuko gara eta eskatuko dizugu zure ikerketaren zertzelada batzuk ematea, baina lehenik eta behin ikergazte, esaten genuen 200 ikertzaile gazte, ikertzaile euskalduna guztiak, zuen lanak aurkezten eta elkar ezagutzen, ze garrantzia du zure ustez, horrelako hitzordu batek, ikergaztek ze garrantzia du, Jone?
Bueno, ba, nik uste dut zentrala dala. Azken batean euskeraz ikertzen dugun pertsona baskara asko, eta sarritan bapur bat bakardade bat be sentitzen dugu. Orduen ustez garantzitua da bapur bete olako kongresu zabal bat eitea, ikerketa esparru desbardinetako jentea batzea, eta apur bat ikusta, bueno, lehenko eta bainizkauzela bakarrik, eta ez taldatetik euskeraz ikerketa eitea ba, posible dala, ezta? Eta posible dala, eta etorkizunari begira be, ba, indartu beharreko bidea.
Bueno, ba hortxe ja aurrera begira ere indartzen den bide hori, ezartzen duen bueno, lehen harri horietako bat ikergaztek eta gehiago ere ekartzen dituen. Esan bezala sartuko gara zure gaian, gaur aurkeztuko duzun ikerketa horretan Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politikoen hizkuntza politikak eta ideologiak aukeratu duzuzuk. Zertzelada batzuk ematen joango gara, baina lehenik eta behin galdetuko nizuke, bueno, zergatik aukeratu duzun gai hau, normalean tesirako gaia aukeratzen denean egoten da hor barnean kezkaren bat akaso, kuriositate bat, bueno, zein izan zen zurea, zergatik erabaki zenuen gai honi eustea?
Bueno, bai esan nire kasuen apur bate euskara, bat txiki-txikitatik euskaren egoerak eta euskararen erabilerak eta beti arduratu izen hau. Eta orduen, egizan tesia definitu horretik argi naukon, zozer gure nabalein euskararen inguruan. Eta era berea, ikusten alderdi politikoa euskararen inguruan eukizan diskurtzoak, eta bueno, base desbardina direzen, ze kontrajarria direzen, eta ikusten apur betu utxune hori bagoala, alderdi politikoen inguruan berbasko iten dala, eta batez ere hori ezta, alderdi euren artean, eta joko hori apurete interesgarri ditiketan aztertzea, apurete ikusteko, honetan, base proposamen deukiesan ez bakarrik diskurtzo mailan, zelako planteamendu deukiesan, mi apur ese proposamen deukiesan, efektiboak eta apurbet horren inguruan baselako planteamendu ideologikoa nagusitzen direzen. Eta egia da, naiz eta hasiera batean, euskera izan zan nire apurret ardura, bai guri izan du planteatu apurret ikerketa proiektu bat edo doktora gotezuen non euskerak jakina espazio dukon, baina apurret hizkuntza politikak eta hizkuntza ideologia modu zabal batean aztertu gure izan du da. Zau da, alderdi politikoak ez bakarrik euskera entzako proposagai da bezan ekimenak eta planteamendu ideologikoak aztertu, baina bai, ba, hizkuntza apurbet izpidea esan, hizkuntza guztien ingura apurbezelako planteamendu duki esan. Orduen, tesia hori izango litzak, ez da, ez bakarrik euskera eta gaztelania, inglesa, etorkinen hizkuntzak apurret perspektibo planteamendu osoa. Aztertzen dagoan tesia izango litzake hau.
Bueno, iruditzen bazaizu, euskaratik hasiko gara, eta gero abanikoa zabalduko du gainerako hizkuntzetara, atzo bertan kontseiluko Paulu Hiluauk esate zigun, hauteskunde kanpaina honetan, beste behin ere euskara ezera lehentasunezkoa izaten ari. Zuk zabal aztertu dituzu, urte batzuen artean, 1980 eta 2012 urtean artean, esan dugun bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ko alderdien diskurtsoak batik bat, planteamendu ideologikoak aztertu dituzu, praktika ez, baina gehiago esan bezala planteamendu ideologiko eta diskurtsoari begira jarri zara, Gasteizko legebiltzarrerako hauteskunde programak aztertu dituzu, zehazki Eusko Alderdi Jeltzalea, Ezker Abertzalea eta gerora Bildu izan dena, Alderdi Sozialista, PSE, Alderdi Popularra eta Ezker Anitza aztertu dituzu esan bezala, euskarari begira jarrita. Bueno, aipatu iguzu zer ulertzen duten akaso bakoitzak euskara esaten dugunean eta ze garrantzia ematen dioten akaso euskarari alderdi bakoitzak ze diferentzia ikusi dituzun.
Bai, bueno, ba, lehengo eta behin apurbet, datu kuantitatiboak apurbet begitaratzeko edo benetan adierazgarriak izen daik ez, adibidez, bueno, ez da, diskurtso linguistikoa zelako presentzia duko lehengo eta behin hauteskunde programetan, eta adiz bataz bestekoa kontutan orkita, ba, ikusten dugu AJ, PSek, PPek eta Ezker Anitzak, ba, euren hauteskunde programen euneko lau inguru zuzentzen da bela izkuntzen, zuzentzen dutzela izkuntzen gaiari. Ezkerra bertzaren kasuan hori, euneko hori adiz, asko hasten da, ezta? Eta bataz bestean 118,8 bideratu dutze hizkuntzen gaiari. Bai, dala ekimena proposatuz edo dala apurbet euren ikuspuntua hizkuntzaren egoeraren gainean, euskararen egoeraren gainean edo apurret hizkuntza ispiri izan dan portzentaia, ezta? Orduen mono, horrek ja datu esanguratsua da, ezta? Apurret ikusteko hizkuntza ze presentzia duken hauteskunde programetan. Eta gero bero agurret kuantitatiboki bero begira lehengo momentu batean ba oso harri agertzen dana, ba, dios Ezker Abertzaleak eta EAJak hizkuntzen inguruko diskurtsoaren gehiengo nagusia, ba, uneko 80 inguru, ba, euskarari modu esklusiboan zuzendu dutze. Hau da, euskarantzako proposamena direz, euskarari zuzendutako planteamendu ideologikoa direz, eta ostera, ba, PSE eta PPren kasuan, ba, sarritan edo uneko handi batean, ba, euskara agertzen abetik gaztelaniaz batera. Hau da, euskarari normalizazio prozesu batean murgilduta gauzen honetan, ba, burrete, hori ez da, hizkuntza politika ulertuko balitz izango litzateke apurra ba, euskaren normalizazioa begira, bueno, ikusten duguna da, ba, Ezkerra, PSek eta PPek eta Ezkerra Anitza apurret erdibidean kokatzen da, ba, ez bakarrik euskarari, baina rebindiketan da bela apurret euskara eta gaztelania, ez da, biak alkarga joan beharko litzeke esan moduan, hizkuntza politika eta hizkuntza ideologia planteamendu horretan. Orden, hori begira ja informazio garrantzitsua moten dozku. Eta gero, bueno, nik apurret helburuak hizkuntza ofizialei begira, bi hizkuntza politikari begira bi galdera eduki dodaz. Ezta alde batetik, bueno, ba, EAeko alderdi, bost alderdi politiko honek, zein ofizialtasun maila proposatzen da bezan, euskara eta gaztelan erantzeko, euren proposamenetatik abiatuta, hau da, euren proposamenek ikusita zelako atirezen proposamen honek, apurret noraino heltzen dan ofizialtasuna, gaztelanian dena eta euskararena batez be, eta bere bai gauza bera normalizazioari begira. Ez da, euren egiten da zan proposamen politikoetan, apurret zelako euskararen txako normalizazio maila, ba, islatzen dan, ez da, proposamen horretan.
Bai, zer esango zenuke, ze ofizialtasun maila, ze normalizazio maila, bakoitzak ezartzen duena, bueno, zer esango zeniguke?
Bueno, ba, egia da, apurbet normalizadies, bueno, ofizialtasun mailatik hasita, hor interesgarria dana da, apurbet, bueno, normalizazioa, egia da, alderdi guztiek badare bilela uren diskurtzen euskararen normalizazioa, PPek salbu. Kuriosoa da nada, adibidez PP, ba, beren diskurtzen ez dauela aipatzen normalizazioa. Eta ez dauela aipatzen euskararen normalizazioa. Osea, apurretago diskurtzotik kanpo. Horrek, azkenean, ba, informazioa beraz garri, mote, osku, ez da, ostra, ez baduzu aipatzen, bera, euskararen normalizazioa horren atzean zer dago, ez da? Beste alderdie bai aipatzen dabe eta defendatzen dabe euskararen normalizazioa, baina egia da, gero euren proposamenak aztertuta, benetan proposamen aktiboak edo benetan hori proposamen edo ekimen zehatzak proposatzen da bezan alderdia badirezela Ezker Abertzalea, EAJ eta Ezker Anitza, ezta? Beste bi alderdiak euren diskurtsoa bai politikoa eta bai ideologikoa gehiago zuzendu dabe apur bat gaur egungo hizkuntza politika euskarentzako hizkuntza politika ba adibidez gaztelania iztunengan ba sortzen da bezan inposak eta bazterketa egoerak eta orduen ez dago horren bideratuta proposamen aktiboak bideratzera, baino hori da, kritika egitera gaur egun indarren dagoena. Orduen, karo, ba, PP-ren kasua modu argian ikusten dena da, ba, bueno, normalizazioa ez dagoela beren beren planteamenduen artean eta PS-ren kasuan, ba bueno, PS bai agertzen da euskara adios euskararen ezagutza handitzearen alde eta uste da hori ba positiboa dala, ba EAeko ba biztanleriaren kohesioa bultzatuko dala, baina beti apurret jartzen da ben ez dakit, apurret ba, jartzen zien muga edo balasta euskararen normalizazioa litzateke. Bueno, azkenean herritarrak modu naturalean erabakitzen daben normalizazio baia bideratu beharko dela, ezta borondatez, eta ordu, bueno, horren atzan egongo litzateke bapur bat muga bat, ezta? ostera, ezkerra bertzaleak eta EAJ, ba, argi eta garri dutie, euskara normalizatu behar dela, eta orduan, ba, EAJ-en adibidez diskurtsoa oso ekimen zalea da. Hau da, proposatzen dauz ekimen, agian, ez horren, ez dakit horren, badikalak esango nuke benetan ez horren aurrerakoiak, baina, bai, adibidez, gizarte alor desberdinetarako, edo guztietarako, ba, ekimena badabez, ez da, beti normalizazioa ere begira. Interesgarria da bere bai, normalizazioa purrezelan definitzen dagoen, adibidez EAJak eta Ezkerra Abertzaleak, ez da, hor modu diferentan ulertzen da, azkenean, EAJ-rentzat euskararen normalizazio esango litzateke, ba, euskara gizarte esparru desberdinetan edo gizarte esparru guztietan presente egitea. Ostera, Ezkerra Abertzaleentzako normalizazioa esango litzateke apur bat euskara, ba, Euskal Herriaren, ba, hizkuntza ohikoa eta lehentasunezko bihurtzea. Orduan ikusten dugu, ba, maila diferentea dela, osea, kurbet idealetan planteatuta, baia normalizazio maila diferenteak planteatzen da bezala edo desio da bezala. Eta burretea jota joango litzateke elebitasun parekidearen alde, eta ba, Ezkerra Abertzalea, ba, euskera nagusidan ba, normalizazio baten alde.
Horrekin lotuta kaso baita ere hizkuntza eskubideak nola ulertzen dituen alderdi bakoitzak akaso oso lotuta joan liteke horrekin baita.
Bai, hor interesgarria da, adibidez hori, ez da nire helburuetako bat izan da purret ikustea, ba, alderdi politikoak bakoitzak zelan ulertzen dauzen hizkuntza eskubideak, ez da, eta karo, azkenean nire planteamendu izan da hizkuntza gutxituekiko eskubidea zelan ulertzen direzen, baina horre agertu dana da, bueno, azkenean hizkuntza eskubidea edo hizkuntza eskubideen inguruan berbaiterakoan, ba, ez direzela, ez dela hizkuntza gutxituen eskubidea, ze azkenean pentsatu al izango gonke, ez da igual gaztelanearen hizkuntza eskubideak edo gaztelan iztunen hizkuntza eskubidea bermatua dauzela, ez da azkenean gaztelaniaz bizitzeko arazorik ez dauko zuelako, baina horbe barriro be ikusten dana da, azkenean adiez PSek eta PPek hizkuntza eskubideak izpidea bezanean dauela azkenean, bueno, gaztelani hori, lehen aipatzen zuten, azta gaur egun indarrean dagoen euskararen zako hizkuntza politika horrek gaztelani iztunei sortzen dutxi esan, ba, besterketa eta inposaketa egoerak horrek direla apurret ekidin beharrekoak, eta orduen azkenean sujeto moduan, hizkuntza eskubideen sujeto moduan esartzen dabena gaztelani iztuna da. Ostera, adibidez EAJak eta Ezkerra Anitza berak, eureke planteetan dabena, bueno, egizan danak aipatzen daben neurri Ezkerra Abertzaleak izan ezik apurret aukera askatasuna, baina aukera askatasun hori EAJak eta Ezkerra Anitza planteatzen da aukera askatasun eraginkor bat, eta benetan hor jartzen dabe fokoa, ez horren beste inposaketan edo bazterketan gaztelan iztunengan, evidentemente, baina bai apurret benetan euskera eta gaztelan iztunen hizkuntza eskubideak eta aukera askatasuna egingarri iteko, ba, bueno, bideratu beharreko neurriak egon berko litzateke zela, eta azkenan horra purbet kaltetua dana, ba, bueno, euskara iztuna dela, baina ez da hori besta behagertzen, ez da, izango litzateke apurret hizkuntza eskubideak eraginkorrek jurtzeko bideratzen dabe politika bat apurret euskararen ingitzitu egoera hori bagoratzeko eta apurret hizkuntza eskubidea bermatua gizateko. Ezkerra Abertzaleen kasuan ostera, ba, hizkuntza eskubideak izpide direzena, beti direz edo mintzagai direzena diez euskal iztunak. Eta hori planteatzen dabena, da euskal iztunak, euskal iztunak izen behar dabela euskeraz bizitzeko eskubidea, eta era berean, beste alderdi politikoekaz diferentzia markaten dagoana izako litzateke, azkenan eurek ulertzen dabela, euskera lortu behar dagoela parekotasun egoera bat, bai maila juridikoan, eta baita sozialean bere, bai, oda, egoera soziolinguistikoari begira, bardintasun bat, bai, bai gaztelanerekiko eta bai frantsesarekiko. Orduan horra ipatzen dena da, diez, eleanistasun bardin sale bat, bai, Euskal Herria apurret unitate geografi fiko moduan hartuta. Orden karo oso diferentea da, ez da, zaskenan atrebitzen diz esaten ja bardintasun soziala eta hori hizkuntza eskubide moduan egitea. Eta horrek dakar adibidez, ba, Ezkerra Abertzalearen kasuan, hizkuntza eskubide ulertzerako horrean, ba, eurek ulertzen da bela, gaztelania iztunak, euskara ikasi behar da bela, nahita nahi ez benetan euskaldunen hizkuntza eskubideak be errespetatuak izan daitezan. Ostera beste gainontzeko alderdi politikoek ba ez da ikusten akomodazio edo beharrezkotasun hori akomodaziorako edo apurret hori da Ezkerra Abertzaleak eskubide moduan ikusten dauana gainontzeko alderdiek ikusi al izango leuke apurret inposaketa moduan, ez da? Eta azkenean gaztela instun bateri euskara ikastea behartzea ba ez litzateke egokia. Eta hor adibidez, Ezkerra Anitzaren kasuan interesgarria da, zaz, Ezkerra Anitza hori daukera askatasunaren alde agertzen da modu argian, eta apur bete Ezkerra Anitzaren kasuan, aukera askatasuna bideragarriteko fokoa jartzen dagoena da apurret hezkuntzan, ez da, bazelan gaur egun ume eta gaztea, ba, elebidunak izan berdiez nahi eta nahi ez eskolatik irteten direzenan, ez da, horre benetan bermatuko dau, ba, aukera askatasuna, ez da, torbe interesgarria da adibidez, hori da, Ezkerra Anitzazelako apostu argia egiten dauen, hori da, ez da hezkuntza elebidun baten alde, osea, apurret hori jartzen dau prioridadean beste gauzatzen aurretik, hori, ez da, eta adibidez Ezkerra Anitzak esaten zuzta ofizialtasuna eta normalizazioa. Bueno, Ezkerra Anitza igual ez da egongo horren beste edo beren ekimenak ez dies egongo horren zuzenduta adibidez arlo pribatua, badala gizartean edo kulturan edo esparru apurbet esparru publikotik kanpora dagozan esparru da hori ekimenak bideratzera, hau da, beren apurret euskararen txako ekimen gehientzua doaz, apurret arlo publikora zuzendua, dala herriadministrazinora, edo hezkuntzara, edo komunikabidetara, zerbitzu publikoak elebitan egon behar diez, baina azkenean apurret normalizaziorako bide hori egongo litzateke nire ustez edo gertu hezkuntza arloan, ez da? Bueno, ba, elebiduna bagara orduan bai, egongo da aukera benetan aukera erabakitzeko zein hizkuntzatan berbain, ba, alboan dauko dan elebidunagaz.
Euskara eta gazteleraren eta frantsesaren inguruan ari gara, baina hasieran aipatu bezala zure ikerketa zabaldu duzu gehiago, abanikoa zabaldu duzu eta etorkinen hizkuntzak deiturikoak horien inguruan ere ikertu duzu, alderri bakoitzak non ez hartzen dituen, zentroan ipintzen ote dituen, ba beste herrialde batzutatik gurera etorritako herritarren hizkuntzak eta integraziorako bidean, ia hizkuntza hauekiko harremanak nola planteatzen diren, bertakora gerturatzera, bertako hizkuntzara gerturatzea, atzerriti datozen herritarrak, edota atzerriko hizkuntza hoietara gerturatzera, horren inguruan ere uste dut ikertu duzula, Jone.
Bai. Bueno, egia esan, etorkinen hizkuntzako oso presentzia txikia izan dabe alderdi politikoan hauteskunde programetan, eta egia da, etorkinen hizkuntzak agertu direzela, ba, azkenengo hauteskunde programetan, eta, bueno, azkenen, ba, etorkinen, azkenengo, bueno, etorrera horregaz bat, ezta? Alderdi politiko baten be, ez da, heldu uneko bata, baino gehiago, da, diskurtso linguistikoan uneko bata inguru, edo bata baino gitziago, egon dire zuzenduta etorkinen hizkuntzeri. Interesgarria da, hor beren ikusi dutena da apurret hizkuntza politikan onuraduna nortzuk izan behar direzen, ez da, badirela herritarako orokorrean, euskal iztunak, nortzu direz ikasleak, herriadministrazioko langileak, eta hor ikusten dugu adibidez, etorkinak onuradun moduan portzentai handiago hartzen dabela. Horrek zer emoten duzko aditzera, etorkinak izpide izen direzenean, euren hizkuntza baino gehiago izen dela izpide apurret euren integrazioa. Bai, eta orduen, etorkineri bideratu jake esan ekimen apurrak, egon direz nagusike bideratuta, bueno, alengo eta ben, etorkinei arrera iterakoan edo etorkinak integratzerako orduan, ba, ze importantea da, ba, bertoko hizkuntzak ikasta, eta orduan, ba, bertoko hizkuntzak ikasteko, ba, ekimenak, ez da, apurret, hori da, kurtsoak etorkinentzako, eskolan bere, ba, apur bat etorkineak euskera edo gaztelean ikasi degien, ba, apurret laguntzak, eta bar, eta bar. Hor interesgarria da, adibidez, integrazioari begira, zein hizkuntza, edo etorkin ikasi darreko hizkuntza zein dan definitzerako orduan hor adiez alderdi politikoen hartan diferentzia sortu direz, ezta? EAJak eta Ezkerra Abertzaleak etorkina ba euskara ikasteko beharrezan ikusten dabe. ez da planteatzen etorkinen gaztelena ikasi barreko behar izan hori. Nik uste hori emontzat hartzen dala. Osa, etorkin bat ona datorren gaztelania bai edo bai ikasin behar dau. Baina orduen planteetan dabena da, ez gaztelania bakarra, baina euskera ikasi behar dela. Zerbenetan, erabateko integrazioa lortzeko, ba, euskerak hori bideratzen da bala. PSEren kasua berai euskera eta gaztelania ikasteko behar esan ikusten dabe, baina beti gaztelania jartzen da lehen gordan, ezta? Gaztelania eta gero euskera. Ezkerra nintza biak ikusten ez beharrezko. Eta PPK planteatu izan dauenen etorkinen integrazioa beti planteatu dena da etorkinen gaztelania ikasi beharra. Bai? Eza integrazioarako bide gaztelania da. Orduen, karo, hor bere ikusten dugu balderdi politiko bakoitzak zelako interesak edo non jartzen dauen fokoa. Ezta euskera eta gaztelanian edo hori alde batetik. Gero egia da bere bai apur bat euren hizkuntza be agertzen diezela edo kultura artekotasunari betarta egiten dotziela eta ikusten da lapurret ekimenetan ba behar izana ezta etorkinen hizkuntzetara hurbiltzeko etorkinak gugan hurbildu eta gu eurengana hurbildu eta ikusi zelako hizkuntza ta besan apurret ez dakit izango litzake zen moduen apurret ba ez dakit holako elkargune ba etorkinak eta hemen jaiotakoa ba batuko direzen holako elkarguneak edo sortzea ezta apurret kultura artekotasun hori aztertza. Eta gero, egia da bere bai, ba, puntu edo modu puntualki berei planteatu izan dela, adibidez ezkerra nitzak, ba, eskoletan etorkinen hizkuntzak ikasteko aukera. Hori bermatzea, ezta? Bueno, ba, hori, ba, ez dakit eskola batean, ba, ez dakit zenbat ume, zaharabe izan ez, bueno, euren hizkuntzan ikasteko, ba, klaseak eskaintza. Baina oso oso minoritario izan da. Orduen gehiago egon da purret, integrazioari begira, eta ez horren beste, bueno, ez da, euren hizkuntzen ikasketara begira.
Bueno, kontu asko esango dugu eta geratzen zaizkigunak hor ere zintzilik aipatzeko, bueno, ba ikerketa zabala egin duzulako, esan bezala 1980 eta 2012 urteen artean Euskal Autonomi Erkidegoko ba alderdien politikak, hizkuntza politikak eta hizkuntza ideologiak aztertu dituzulako Jone, bukatzeko 2012 artekoak aztertu dituzuzuk, 2015ean gaude eta hauteskunde kanpaina betean gaude, ez dakit gehiegi aldatu ote zen hiru urte hauetan aipatzen ari zaren planteamenduak itxura batean eta gainetik begiratu bat emanda nola ikusten dituzu aldatu diren ala antzeko jarraitzen duten.
Ez nik uste dut azkenean egia da 80tik 2012ra egon direzela aldaketak baina batez ere izan da burret igual inkorporatu direzelako beste hizkuntza batzuk, ez da inglesa edo atzerriko hizkuntzak inkorporatu direz, etorkinen hizkuntzak inkorporatu direz, euskera eta gaztela nire begira burret nik uste dut bardin mantentzen direzela. Eta etorkizunan beraia burret igual nik uste dut honek ez badagolako diskurtso aldaketa bat edo estrategikoki plantea eta, bueno, a ber, zel, diskurtso barri bat sortu behar dugu, nik uste eta purre jarraipena eukiko dauala ondino bere bai. Eta ja bakarrik hauteskundeetan, baina datorre, osea, esko jaurlaritzak urrengoetan bere bai. Ora adibidez, bai ikusi dana edo nabarmen agertu dana da diez ezkerra bertsalearen kasuan, ba, hor bai bildugaz, ba, bai egon dala estrategia edo bai egon dala ikuspuntu aldaketa bat, ezta? Bildura arteko hauteskunde programetan apur bat ezkerra bertsalea planteatu izan duzen hizkuntza politika askoren aplikazio esparre Euskal Herria izan da, hor da, egon direz euren hauteskunde programetan planteatzen hori da, ezta? Euskal Herria unitate administrazio politiko bat izango balitz, ba, zelako proposamenak egingo leukiez. Eta ezker eta bilduren kasuan, ba, referentea jarraitzen da Euskal Herriak izaten, baina ja hizkuntza politikak eta dagoz askoz bide, osea dagoz erabat bideratuta Euskal Autonomia Erkidegora. Eta hor adibidez hori izango litzateke nik identifikatu dudan ba aldaketa nabarmenena. Oin, beste gauzetan ba bueno, ba bai ikusi da pure telebitasunaren diskurtsoa ba indartu egin dala, ni adibidez euskarari begira apurret arduratzen hau inposaketaren edo aukera askatasunaren diskurtso hori edo eta gaztelanian hizkuntzen ba akomodazio hori gaitzestearen bapurret arriskua bere bai, ezta? Eta ni bai ikustotena da bere bai momentu honetan, ez ja alderdi politikoa bere bai eta gizarte zibila bat zelan dukogun behar izan bat apur bat benetan euskara foko jarrita euskaren normalizazio begira ba diskurtso barri bat behar dugula, diskurtso erakargarri bat behar dugula eta apurret diskurtso bat irauliko dauana, apurrez, ba, momentu honetan, bori, inposaketaren diskurtsoa, di alternatiba izango dana. Ezta, lenguan, Lore Agirrepe planteetan eban, Larrun aldizkarian, ezta, apurbet, salto inberko gunkela, inposaketaren diskurtsotik justizia sozialaren diskurtsora. Eta nik bere bai uste dut hor dituala, ezta, apurbet, ba, benetan, bizikidetza linguistikoari begira, zer hobeto, ba, herritar guztiak elebidunak izan da, gero bakoitzak aukera izatea, ba, edozein hizkuntzatan berbaiteko. Eta atxikimendu hori daukon hizkuntzan berbaiteko. Eta nik uste dut adiez hortik balan asko daukogula. Eta diskurtso hori, ba, gomendagarri izango litzakela, ba, alderdi politiko eta da, be, eltzea, eta alderdi politikoak be, batzuk behintzat, euren nahitia.
Bueno, ba, ikusiko dugu, hauteskunde kanpaina, baina ondoren, 24ko hitzordu horren ondoren, ba, baia praktikara nola ematen diren diskurtso hauek guztiak, eta ziur, Jone Goirigoltzarri Garaizarrek ere gertutik jarraituko dituela. Eskertzen dizugu gurean aurrerapena egin izana, beroketa ariketa modukoa izan da hemengoa, gero tokatuko zaizulako, esan bezala, Iker Gazten Durangon, bueno, bazure lana aurkeztea, eta zorterik onena opa dizugu, eskerrik asko, Jone.
Mi esker zueri. Agur.